Οι διεθνείς συμφωνίες δεν έχουν εξισορροπήσει τις ελευθερίες μας με τον τρόπο που θα έπρεπε. Του Joseph E. Stiglitz. Η παγκόσμια διακυβέρνηση, που ποτέ δεν ήταν πραγματικά σταθερή, περνάει τελευταία ιδιαίτερα δύσκολα. Όλοι πιστεύουν σε ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες, αλλά όλοι θέλουν να φτιάχνουν τους κανόνες και δεν τους αρέσει όταν οι κανόνες λειτουργούν εις βάρος τους, λέγοντας ότι παραβιάζουν την κυριαρχία και την ελευθερία τους. Υπάρχουν βαθιές ασυμμετρίες, με τις ισχυρές χώρες όχι μόνο να θέτουν τους κανόνες αλλά και να τους παραβιάζουν σχεδόν κατά βούληση, γεγονός που εγείρει το ερώτημα, έχουμε κανένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες, ή είναι απλώς μια πρόφαση? Φυσικά, υπό αυτές τις συνθήκες, όσοι παραβιάζουν τους κανόνες λένε ότι το κάνουν μόνο επειδή το κάνουν και οι άλλοι. Η παρούσα συγκυρία είναι μια καλή εικόνα, είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων πεπιθήσεων και σχέσεων εξουσίας στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Οι βιομηχανικές επιδοτήσεις ήταν μη αποδεκτές, απαγορευμένες, έτσι πίστευαν, όχι μόνο από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά και από τις επιταγές του τι θεωρεί το υγιής οικονομία. Η υγιής οικονομία ήταν εκείνο το σύνολο των δογμάτων που είναι γνωστά ως νεοφιλελεύθερα οικονομικά, τα οποία υπόσχονταν ανάπτυξη και ευημερία μέσω, κυρίως, της υποτιθέμενης απελευθέρωσης της οικονομίας, επιτρέποντας τη λεγόμενη ελεύθερη επιχειρηματικότητα να ανθίσει. Το φιλελεύθερο στο νεοφιλελευθερισμό σήμαινε ελευθερία και το νέο, υποδήλωνε ότι επρόκειτο για μια διαφορετική και επικαιροποιημένη εκδοχή του φιλελευθερισμού του 19ου αιώνα. Η παγκόσμια διακυβέρνηση, που ποτέ δεν ήταν πραγματικά σταθερή, περνάει τελευταία ιδιαίτερα δύσκολα. Όλοι πιστεύουν σε ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες, αλλά όλοι θέλουν να φτιάχνουν τους κανόνες και δεν τους αρέσει όταν οι κανόνες λειτουργούν εις βάρος τους, λέγοντας ότι παραβιάζουν την κυριαρχία και την ελευθερία τους. Υπάρχουν βαθιές ασυμμετρίες, με τις ισχυρές χώρες όχι μόνο να θέτουν τους κανόνες αλλά και να τους παραβιάζουν σχεδόν κατά βούληση, γεγονός που εγείρει το ερώτημα, έχουμε κανένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες, ή είναι απλώς μια πρόφαση? Φυσικά, υπό αυτές τις συνθήκες, όσοι παραβιάζουν τους κανόνες λένε ότι το κάνουν μόνο επειδή το κάνουν και οι άλλοι. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν ούτε πραγματικά νέος ούτε πραγματικά φιλελεύθερος. Πράγματι, έδωσε στις επιχειρήσεις περισσότερα δικαιώματα να ρυπαίνουν, αλλά με τον τρόπο αυτό, στέρισε σε πολίτες την ελευθερία να αναπνέουν καθαρό αέρα ή στην περίπτωση όσων πάσχουν από άσθμα, μερικές φορές ακόμη και την πιο θεμελιώδη από όλες τις ελευθερίες, την ελευθερία να ζουν. Ελευθερία σήμαινε ελευθερία για τα μονοπόλια να εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές, για τους μονοψωνίστ, ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν δύναμη στην αγορά επί της εργασίας, να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, και ελευθερία για τις τράπεζες να εκμεταλλεύονται όλους μας δημιουργώντας την πιο μαζική χρηματοπιστωτική κρίση στην ιστορία, η οποία απέτησε από τους φορολογούμενους να δώσουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε διασώσεις, συχνά κρυφές, για να διασφαλίσουν ότι το λεγόμενο σύστημα της ελεύθερης επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να επιβιώσει. Η υπόσχεση ότι αυτή η απελευθέρωση θα οδηγούσε σε ταχύτερη ανάπτυξη από την οποία θα επωφελούνταν όλοι, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Σύμφωνα με αυτά τα δόγματα που επικράτησαν για περισσότερες από 4 δεκαετίες, η ανάπτυξη στην πραγματικότητα επιβραδύνθηκε στις περισσότερες προηγμένες χώρες. Για παράδειγμα, η πραγματική αύξηση του κατακεφαλήνα ΕΠ, μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Saint Louis Fed, ήταν 2,5% από το 1960 έως το 1990, αλλά επιβραδύνθηκε στο 1,5% από το 1990 έως το 2018. Αντί για trickle-down economics, όπου όλοι θα επωφελούνταν, είχαμε trickle-up economics, όπου το κορυφαίο 1% και κυρίως το κορυφαίο 0,1% έπαιρνε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Αυτά είναι απεικονίσεις της ρίσης του Βρετανού πολιτικού θεωρητικού Isaiah Berlin ότι η απόλυτη ελευθερία για τους λύκους είναι θάνατος για τα αρνιά ή, όπως το έχω διατυπώσει μερικές φορές λιγότερο χαριτωμένα, η ελευθερία για κάποιους σήμαινε την ανελευθερία των άλλων, την απώλεια της ελευθερίας τους. Ακριβώς όπως τα άτομα εκτιμούν δικαίως την ελευθερία τους, το ίδιο κάνουν και οι χώρες, συχνά υπό το όνομα της κυριαρχίας. Αλλά ενώ αυτές οι λέξεις λέγονται εύκολα, υπάρχει πολύ λίγη σκέψη για τις βαθύτερες έννοιες τους. Τα οικονομικά έχουν βαρύνει τη συζήτηση για το τι σημαίνουν ελευθερία και κυριαρχία, με τη συμβολή του John Stuart Mill το 19ο αιώνα, On Liberty, και τα έργα του Milton Friedman και του Friedrich Hayek στα μέσα του 20ου αιώνα, Capitalism and Freedom και The Road to Serfdom. Όμως, αντίθετα με ό,τι υποστήριζαν οι Hayek και Friedman, οι ελεύθερες και ανεμπόδιστες αγορές δεν οδηγούν στην αποτελεσματικότητα και την ευημερία της κοινωνίας, αυτό θα έπρεπε να είναι προφανές σε όποιον κοιτάζει γύρω του. Σκεφτείτε μόνο την κρίση ανισότητας, την κλιματική κρίση, την κρίση των οπιοειδών, την κρίση του παιδικού διαβήτη ή την οικονομική κρίση του 2008. Πρόκειται για κρίσεις που δημιουργήθηκαν από την αγορά, που επιδεινώθηκαν από την αγορά ή, και για κρίσεις τις οποίες η αγορά δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει επαρκώς. Η θεωρητική της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και εμού, έχουν δείξει ότι όποτε υπάρχει ατελής πληροφόρηση ή ατελής αγορές, δηλαδή πάντα, υπάρχει η υπόθεση ότι οι αγορές δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμη και μια πολύ μικρή ατέλεια μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής που σχεδιάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες έχει βασιστεί στο νεοφιλελευθερισμό το είδος των ιδεών που διατύπωσαν ο Χάιεκ και ο Φρίντμαν. Το σύστημα κανόνων που αναπτύχθηκε από εκεί πρέπει να επανεξεταστεί εκ βάθρων. Από την οπτική γωνία ενός οικονομολόγου, η ελευθερία είναι η ελευθερία να κάνεις, δηλαδή το μέγεθος του συνόλου ευκαιριών για το τι μπορεί να κάνει ένα άτομο, ή το εύρος των επιλογών που είναι διαθέσιμες. Κάποιος που βρίσκεται στα πρόθυρα της πείνας δεν έχει πραγματική ελευθερία, κάνει ό,τι πρέπει για να επιβιώσει. Ένα πλούσιο άτομο έχει προφανώς μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής. Η ελευθερία δράσης περιορίζεται επίσης όταν ένα άτομο υφίσταται βλάβη. Προφανώς, αν ένα άτομο σκοτωθεί από έναν ένοπλο ή από έναν ιό, ή ακόμη και αν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο από το COVID-19, έχει χάσει την ελευθερία με μια ουσιαστική έννοια, και τότε έχουμε μια δραματική απεικόνιση της ρίσης του Βερολίνου, η ελευθερία για κάποιους η ελευθερία να φέρουν όπλα, ή να μην είναι μασκοφόροι, ή να μην είναι εμβολιασμένοι μπορεί να συνεπάγεται μεγάλη απώλεια ελευθερίας για άλλους. Η ίδια αρχή ισχύει και στη διεθνή σκηνή. Το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων με σκοπό να επεκτείνει τις ελευθερίες όλων με ουσιαστικό τρόπο, επιβάλλοντας περιορισμούς. Η ιδέα ότι οι περιορισμοί μπορεί να είναι απελευθερωτικοί, αν και φαινομενικά αυτοαναιρούμενοι, είναι προφανής, οι φωτεινοί σηματοδότες μας αναγκάζουν να κάνουμε στροφές περνώντας από διασταυρώσεις, αλλά χωρίς αυτόν τον φαινομενικό περιορισμό, θα υπήρχε μποτιλιάρισμα και κανείς δεν θα μπορούσε να κινηθεί. Όλα τα συμβόλαια είναι συμφωνίες που αφορούν περιορισμούς με το ένα μέρος να συμφωνεί να κάνει ή να μην κάνει κάτι σε αντάλλαγμα για ένα άλλο πρόσωπο που δίνει άλλες υποσχέσεις με την πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυτό, όλα τα μέρη θα είναι καλύτερα. Φυσικά, αν το ένα συμβαλόμενο μέρος εξαπατήσει και δεν τηρήσει την υπόσχεσή του, τότε αυτό κερδίζει εις βάρος των άλλων. Και υπάρχει πάντα ο πειρασμός να το πράξει, γι' αυτό και απαιτούμε από τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν τις συμβάσεις, ώστε οι υποσχέσεις να σημαίνουν κάτι. Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να επιβάλλει όλες τις συμβάσεις, και η λεγόμενη ελεύθερη αγορά θα κατέρεε αν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν απατεώνες. Αλλά ενώ υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των συζητήσεων για την ελευθερία σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν επίσης μερικές μεγάλες διαφορές. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει παγκόσμια κυβέρνηση που να διασφαλίζει ότι οι ισχυρές χώρες υπακούουν σε μια συμφωνία, όπως βλέπουμε σήμερα στην περίπτωση των βιομηχανικών επιδοτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ΠΟΕ, απαγορεύει γενικά τέτοιες επιδοτήσεις και αποδοκιμάζει ιδιαίτερα ορισμένες από τις διατάξεις όπως η απέτηση έγχωριας παραγωγής, Made in America, σε νομοθεσία που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Αμερικανικό Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένη στη Chips and Science Act. Επιπλέον, εντός των δημοκρατικών χωρών, ο ρόλος της εξουσίας στη διαμόρφωση και την επιβολή των κανόνων είναι συχνά ασαφής. Γνωρίζουμε ότι η ανισότητα στον πλούτο και το εισόδημα μεταφράζονται σε ανισότητες στην πολιτική εξουσία, η οποία καθορίζει ποιος θα σχεδιάσει τους κανόνες και πώς θα εφαρμοστούν. Η ανισορροπία ισχύως σημαίνει ότι οι ισχυροί σε μια χώρα καθορίζουν τους κανόνες με τρόπο που τους ωφελεί, συχνά εις βάρος των αδυνάτων. Παρόλα αυτά, το δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει ότι κάθε τόσο η εξουσία ελέγχεται όπως έγινε όταν ψηφίστηκαν οι αντιμονοπωλιακές νομοθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ή όταν ψηφίστηκε ο νόμος Wagner Act κατά τη διάρκεια του New Deal της δεκαετίας του 1930, δίνοντας στους εργαζόμενους περισσότερη εξουσία. Σε ένα διεθνές περιβάλλον, η εξουσία είναι ακόμη πιο συγκεντρωμένη και οι δημοκρατικές δυνάμεις είναι ακόμη πιο αδύναμες. Αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια το καταδεικνύει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν στο επίκεντρο της κατασκευής του συστήματος που βασίζεται σε κανόνες, τόσο στο σχεδιασμό των κανόνων όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλονταν, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης διαφορών μέσω του δευτεροβάθμιου οργάνου του ΠΟΕ, αλλά όταν οι κανόνες όπως εκείνοι που αφορούν τις βιομηχανικές επιδοτήσεις ήταν ενοχλητικοί, αποφάσισαν να τους αγνοήσουν, γνωρίζοντας ότι υπήρχαν ελάχιστα, αν υπήρχε κάτι, που οποιαδήποτε χώρα μπορούσε ή θα μπορούσε να κάνει γι' αυτό. Αυτά για το σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. και η πεποίθηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τίποτα δεν θα μπορούσε ή δεν θα γινόταν, ενισχύθηκε από το γεγονός ότι είχαν ουσιαστικά αποκηρύξει το δευτεροβάθμιο όργανο, επειδή αυτό το όργανο είχε λάβει αποφάσεις που δεν του άρεσαν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες πίστευαν ότι το όργανο ήταν ένοχο για υπερβολικές ενέργειες, υπερβαίνοντας αυτό που είχε δικαίωμα να κάνει. Αντί όμως να επιστρέψουν στον ΠΟΕ και να διευκρινίσουν ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του σώματος, οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώς παρεμπόδισαν οποιαδήποτε δικαστική απόφαση στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η κατάσταση θα ήταν σαν να αναστέλλεται το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ θα έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να επαναφέρουμε τους δικαστές σε μια λογική θεωρία της νομολογίας. Αυτή η ανισορροπία δυνάμεων έχει επαναληφθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Όταν οι ανεπτυγμένες χώρες επιχείρησαν να εφαρμόσουν βιομηχανικές πολιτικές ακόμη και ήχες πολιτικές, όπως η προσπάθεια της Βραζιλίας να παράσχει κεφάλαια στην αεροδιαστημική εταιρεία Embraer με λογικά επιτόκια μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας της χώρας, σε αντίθεση με τα εξωφρενικά υψηλά επιτόκια που επικρατούσαν τότε στις χρηματοπιστωτικές αγορές της, δέχθηκαν επιθέσεις. Όταν η Ινδονησία προσπάθησε να διασφαλίσει ότι μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με τα πλούσια κοιτάσματα νικελίου της θα παρέμενε στη χώρα, δέχθηκε επίθεση. Ακόμα χειρότερα, όταν περισσότερες από 100 χώρες πρότειναν εξαίρεση από την πνευματική ιδιοκτησία σχετικά με τα εμβόλια κατά του COVID-19 στο πνεύμα των υποχρεωτικών αδειών που φαινομενικά αποτελούν ήδη μέρος του πλαισίου του ΠΟΕ, αλλά λόγω του επίγοντος της στιγμής, μια λιγότερο γραφειοκρατική διαδικασία ήταν απαραίτητη απορρίφθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν το apartheid των εμβολίων, όπου οι προηγμένες χώρες είχαν όλα τα εμβόλια που ήθελαν και οι αναπτυσσόμενες χώρες είχαν σχεδόν μηδενική πρόσβαση. Αυτό είχε σχεδόν σίγουρα ως αποτέλεσμα χιλιάδες περιττούς θανάτους και δεκάδες χιλιάδες περιττές νοσηλείες στις φτωχότερες χώρες. Αυτά προφανώς δεν είναι ασήμαντα ζητήματα για την ευημερία των πολιτών σε όλο τον κόσμο, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες αγορές. Ούτε είναι μικρά ζητήματα στη γεωοικονομία και τη γεωπολιτική. Οι νεοφιλελεύθεροι κανόνες που απαγόρευαν τις επιδοτήσεις σήμαιναν ουσιαστικά ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν μπορούσαν να φτάσουν τις προηγμένες χώρες. Οι κανόνες τις καταδίκαζαν να είναι παραγωγή βασικών προϊόντων, επιφυλάσσοντας την παραγωγή υψηλότερης προστιθέμενης αξίας για τις προηγμένες χώρες. Αυτή η δασμολογική δομή έχει δικαίως επικριθεί ως ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση αποικιοκρατικών εμπορικών προτύπων με τη βοήθεια και τη συνδρομή άλλων άδικων πτυχών του εμπορικού καθεστώτος, όπως οι κλιμακούμενοι δασμοί. Όπως το έθεσε ο οικονομολόγος Χατζούν Τζάνγκ, οι προηγμένες χώρες πέταξαν μακριά τη σκάλα την οποία οι ίδιες είχαν χρησιμοποιήσει. Θα πρέπει επίσης να είναι σαφές ότι υπάρχουν γεωπολιτικές συνέπειες στην άρνηση να παίξουμε με τους κανόνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι προηγμένες χώρες χάνουν την υποστήριξη για ορισμένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απαιτούν παγκόσμια συνεργασία, όπως η κλιματική αλλαγή, η παγκόσμια υγεία και η υποστήριξη που απαιτείται για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, καθώς και η προφανής μάχη της Ουάσιγκτον για τη δημοκρατία και την ηγεμονία με την Κίνα. Ο Παγκόσμιος Νότος μπορεί ακόμη να κατευθύνει το πλοίο των διεθνών κανόνων πίσω στην πορεία του. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο ηγεμόνας, μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, αλλά τώρα η επιρροή τους αμφισβητείται. Η Κίνα παρήχε περισσότερες υποδομές από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή της πανδημίας, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία φάνηκαν πιο γενναιόδωρες στην παροχή εμβολίων. Η Ουάσιγκτον είπε στις αναπτυσσόμενες χώρες να ανοίξουν τις πόρτες τους στις πολυεθνικές της, αλλά όταν οι χώρες αυτές ζήτησαν από τις πλούσιες εταιρείες να πληρώσουν τους φόρους που όφυλαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις υποστήριξαν οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που ονομάζεται BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, δημιούργησαν λιγοστά έσοδα για τις φτωχότερες χώρες, και σε αντάλλαγμα, οι αναπτυσσόμενες χώρες κλήθηκαν να παραιτηθούν από την ψηφιακή φορολογία OTAN, κατά συνέπεια, η Αφρικανική Ένωση ζήτησε την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των συζητήσεων για την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση στα Ηνωμένα Έθνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο αντιτάχθηκαν, αλλά προσπάθησαν να πιέσουν και άλλους να το πράξουν. Τον περασμένο Νοέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν την ψηφοφορία με συντριπτική πλειοψηφία στον ΟΗΕ. Ο Παγκόσμιος Νότος μπορεί ακόμη να κατευθύνει το πλοίο των διεθνών κανόνων πίσω στην πορεία του. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο ηγεμόνας, μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, αλλά τώρα η επιρροή τους αμφισβητείται. Η Κίνα παρήχε περισσότερες υποδομές από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή της πανδημίας, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία φάνηκαν πιο γενναιόδωρες στην παροχή εμβολίων. Πού πάει λοιπόν η παγκόσμια διακυβέρνηση, ελλείψη κανόνων, επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κερδίσουν αυτή τη μάχη, θα χάσουν ταυτόχρονα τη συνεργασία που τόσο πολύ χρειάζονται σε μια σειρά από πεδία. Συνολικά, θα είναι χαμένες. Είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταλείψουν το σύστημα που βασίζεται σε κανόνες με γνώμονα τις επιχειρήσεις και να εργαστούν ανταυτού για τη δημιουργία ενός συνόλου τουλάχιστον βασικών κανόνων που θα αντικατοπτρίζουν τα κοινά συμφέροντα. Για παράδειγμα, αντί για τις ολοκληρωμένες λεγόμενες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, όπως η σύμπραξη διαειρηνικού, που στην πραγματικότητα ήταν εμπορικές συμφωνίες με διαχείριση, και διαχείριση ειδικά προς το συμφέρον της Big Pharma και ορισμένων από τους μεγάλους ρυπαντές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες συμφωνίες, ας πούμε, μια πράσινη συμφωνία για την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας, την προώθηση βιώσιμων δασών και τη συνεργασία για τη διάσωση του πλανήτη. Χρειαζόμαστε συμφωνίες που να περιορίζουν περισσότερο τις μεγάλες χώρες, οι ενέργειες των οποίων μπορούν να βλάψουν την παγκόσμια οικονομία, και λιγότερο τις μικρές, οι ενέργειες των οποίων έχουν ελάχιστες παγκόσμιες συνέπειες. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε κανόνες που θα περιορίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να χρησιμοποιούν την νομισματική πολιτική με τρόπους που ωφελούν τις οικονομίες τους εις βάρος των άλλων, όπως έχουν κάνει επανειλημμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι οι επενδυτικές συμφωνίες, όπως το διαβοητό κεφάλαιο 11 της ΝΑΦΤΑ, που επιτρέπουν στις εταιρείες να μην είναι κράτη, ασκούν στην πραγματικότητα περιορισμούς στην κυριαρχία χωρίς ανάλογα όφελη. Μια βασική διαφορά μεταξύ της ΝΑΦΤΑ και της εμπορικής συμφωνίας που τη διαδέχθηκε είναι η ουσιαστική κατάργηση του κεφαλαίου 11. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω, ενισχύοντας τη δυνατότητα κάθε κυβέρνησης που είναι συμβαλόμενο μέρος σε μια συμφωνία να μηνύει εταιρείες όταν παραβιάζονται οι όροι της συμφωνίας. Χρειαζόμαστε συμφωνίες που να περιορίζουν περισσότερο τις μεγάλες χώρες, οι ενέργειες των οποίων μπορούν να βλάψουν την παγκόσμια οικονομία, και λιγότερο τις μικρές, οι ενέργειες των οποίων έχουν ελάχιστες παγκόσμιες συνέπειες. Για να κερδίσουν τις καρδιές και τα μυαλά στο νέο ψυχρό πόλεμο που ετοιμάζεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κάνουν περισσότερα. Η Ουάσιγκτον πρέπει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που διαθέτει για να παράσχει βοήθεια στους φτωχούς και τη δύναμη που διαθέτει για να κατασκευάσει δίκαιους κανόνες. Αυτό δεν είναι πουθενά πιο εμφανές από ότι στην αντιμετώπιση της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και της πρόσφατης πανδημίας, μια άλλη από τις οποίες ο κόσμος θα αντιμετωπίσει σχεδόν σίγουρα στο μέλλον. Με τις περισσότερες συμβάσεις κρατικού χρέους να έχουν συνταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον έχει τη δύναμη να αλλάξει το νομικό πλαίσιο που τις διέπει με τρόπους που καθιστούν την επίλυση των κρίσεων, όπου οι χώρες δεν μπορούν να αποπληρώσουν αυτά που οφείλουν ταχύτεροι και καλύτεροι. Αυτή η προσέγγιση θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα πολύ λίγο, πολύ αργά, με το οποίο η μία κρίση ακολουθείται από την άλλη, το οποίο ταλαιπωρεί τον κόσμο για πολύ καιρό. Με την είσοδο περισσότερων πιστωτών στο πεδίο, η διευθέτηση του χρέους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Υπάρχουν σημαντικές προτάσεις που βρίσκονται επί του παρόντος ενώπιον του νομοθετικού σώματος της Νέας Υόρκης, όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα χρήματα, αλλά η υποστήριξη από την κυβέρνηση Biden θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Ο κόσμος μόλις πέρασε από μια τρομερή πανδημία και η αναγνώριση ότι θα υπάρξει και άλλη, οδήγησε σε εργασίες για μια προτινόμενη συνθήκη ετοιμότητας για πανδημίες. Δυστυχώς, υπό την επιρροή της Big Pharma, δεν υπάρχουν διατάξεις στη συνθήκη για το είδος της παρέκκλησης από την πνευματική ιδιοκτησία που τόσο πολύ χρειάζεται ο κόσμος, πόσο μάλλον για τη μεταφορά τεχνολογίας που θα επέτρεπε την παραγωγή όλων των προϊόντων προστατευτικού εξοπλισμού, εμβολίων και θεραπευτικών που είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της επόμενης ασθένειας που θα χτυπήσει. Η ελευθερία να ζούμε είναι η πιο σημαντική ελευθερία που έχουμε. Οι παγκόσμιες συμφωνίες μας δεν έχουν εξισορροπήσει τις ελευθερίες μας με τον τρόπο που θα έπρεπε. Καλύτερες παγκόσμιες συμφωνίες μπορούν να ωφελήσουν όλες τις χώρες, αν και όχι απαραίτητα όλους τους ανθρώπους σε αυτές. Τέτοιες συμφωνίες θα περιόριζαν τη δύναμη όσων εκμεταλλεύονται τους υπόλοιπους από εμάς, μειώνοντας βέβαια τα κέρδη τους, αλλά ωφελώντας την κοινωνία γενικότερα. Η προσπάθεια για τη δημιουργία παγκόσμιων συμφωνιών που θα είναι δίκαιες και γενναιόδωρες προς τους φτωχούς θα ήταν, πιστεύω, προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, προς το πεφωτισμένο συμφέρον τους, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα γεωοικονομία και γεωπολιτική. Ποτέ δεν ήταν προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να ακολουθήσουν μια κορπορατιστική παγκόσμια ατζέντα, ακόμη και όταν ήταν ο ηγεμόνας. Όμως, αυτό δεν ισχύει ιδιαίτερα σήμερα. Π.γ. Foreign Policy.